Šodien ir grupas The Pretenders līderis, Krisija Skaidas 66. Dzimšanas diena. Krisija visu mūžu bijusi iekšā mūzikā līdz ausīm. Jau agrējos pusauču gados, vēl dzīvojot Amerikā, viņa devusies uz jebkuru tuvākajā apkārtnē spēlējošo grupu koncertiem, lai pēc iespējas vairāk baudītu mūziku dzīvajā izpildījumā. Vēlāk jau pārvācoties uz dzīvi Anglijā, Krisija sapazinās ar audiozām personībām Malcolmu McLarenu un Vivienu Westwoodu un dibināja grupu The Pretenders. Viņa joprojām ir šīs vienības līdere. Tu noteikti atceries viņa lielākos hitus Brass in my pocket, 200 miles, Don't get me wrong, Back on a chain gang un, protams, I'll stand by you. Es esi suminātu dzimšanas dienā ar Don't get me wrong.
Let's not say so long.